anga kisi kasenti ton Jesus hecho tale nga kitso ya son eleni na. Nyonda kisa tio kon, kwa ali ishi kitswa tio le nga haaini. Nga he kwan skani, he Jesus kwa kitso le nga kitso ya son gotista sonde. Tonga ki anga kinik en Jesus, nya kito kwa kwale, kwa kitso ba. Nya kikin roa he kon, kwa ali kuibe hos en kito son meni shi kitso Jesus. Tonga meni shi kwanga kwan skani. Kwi kitswanga ni ole nga tsaketsi akau ingok aninga kitso yason. Kwa hesha hebi, kwa ki masanda ni chinshiti yuand aibi, nga tim i yason go tihza sonde. Heshi fisani, kwi kwi no yale he audio drama shikmi, nyoti aoni mano nga kwi yason ele nina. Kwa sinjani yah kwa, hos inkinroa he koncho tale Kristo, tonga me shi kitswanga ni ole nga ingok a kitso yason. Hoki nga kwi no yale he audio drama. Nyoko ya tini shicha, shitito, mekwa shiha ato hinhecho tale Kristo shitito zakatio. Shima haoni, hos inza kinja kao he Jehova kao Jesus, nga kiskale mekwa shiha ato hin. Shima hani, mekwa shikwa tibi tato hinatza na nyan daibi. Kwa shima nyoni, me shisinyo hina daibi, kyanga tosito nda kwen yasuan tatz e Jehova kao Jesus. He shitito kui no yale, ya ki tueni ya Mateo 27:32 sanda 51, 54, sanda 66, kao 28:1 sanda 15. Kianga kui no yale nga kwanshkia. Nya ki yati yua katamana, chani ya kwa kianga kis et aya he Jesus, ya nya Golgota mi. Kui no ya jotio tso he chota kontrale, nga tio besin he Jesus kwa kao chota tengile. Chani ya kwa hoki ba kwa le hecho tale, kianga kisika na ya yao le Jesus ya tso. A kwa kwa san hi ya Biblia li, ya Mateo 27:32, ga kui no ya le he audiodrama shi mi. Nyoti aoni mano, ga kui ya son ele nina.
Kianga hito. Quizá te caungo chuta sireneo si Simón mi. Heki ni kanga kwan lio. Meninga kwasi ni ya kwan ele Jesús. Kianga hicho. Te nyanga Golgota mi. Ritzoni ndeko kie. Kitzuale vinagre si titzo hiles kisa. Kianga kiskota. Likui kitzi. Kwan skani nga hecha kat aya. Kisi skani na hiole. Nga kisika vile shinki. Kwasi kwango heshi kwa kitso chuta rikin chaya tats enina. Kisi kabile shinki na hnyona. Kwa tats ena hnyona kisi skani. Ki atza katio. Ya kisi kuinda Jesus. Kwa sonko zaketa kwa le shizakangi tats e. Hevi Jesus chuta titonle chuta judios. Ki akwa titzakata ya hau chuta che. Shizakin chia ngonga kishile. Kwa shingonga skole. Ki a heshi tiofa ato kincha aonle. Honga tsak eko kisin, kwa kitso.
Hi, si kisin nga si kison hain he yungo, kwa nga hani shui kwendani, jasin te yao li, tsa hi shindile nina, titon hen le ya kwa nyaybe.
Kwa ti chota titon le nam in, kao chota skribano, kao chota fariseos, kao chota chinga, kwisin tsa besin, kitso.
Tsaka sente shika, ay, tonga li kwi malenga wa sente ni yao le.
Zaheni si chuta titon le Israel, katabito heta ani ya panye bendaibi. Kya kwa kaina sitatze.
He kwa kaina sitatze nina. Katabasen taini lendaibi tzatzoke, nga kwa kitso ani ant ile nina.
Kwa tis ini he chuta chebe, riyatongo tebat aya, kincha tikao Jesus. Kenga hicho kanji sen, kwa nio nga kinda sonte, sanda las tres gamashon. Kenga jame las tres gamashon, Jesus nio kincha.
Eli, Eli, lama sabactani.
Ritzoni, ninana, ninana. Aninga tinio takonsi ninai. Kintruele kashiyatio, kitso.
Hevi, chale, Elias.
Kito kanditongo shiyatitna, kiskwe tsanga, kisikan jini vinagre, wa kisike na koya na sho, kisiki, tonga shik a kitso.
Katabe, chotzenle tzakwai Elias, kakwasenta ingahe.
Ya Jesús, quien gaje kiskin yangingo ka, kichata, kweni, hena nyo rikite chwaya ya yongo, kwa basen ya, kwa haacho, kwa kwa hao ya la hao. Henga kole sondado kao he ritio kao, ritio si kuinda Jesús, yo kita kole ki anga tsa be chong be kwa he kwa shi kwa kitso
shi ya ki kwa ge she he ne de la ni na
kwang ki yen chi shi ya tyo shi ki tyo ko tse ni shi hin dra thing ni le jesus ya galilea nga ki si sin le hi le nga he tyo maria magdalena maria na le jacobo ka jose kwa na le stile se bedeo yanga kwa shu he ni chi be ha aing go chota shin chi na Si Arimatea tse, si Jose mi, si kuaticho tale Jesus Juan. Hebi hicho konle Pilato, wakisi he yaole Jesus. Kia Pilato takate shomanga katabaele. Kia Jose kiskwe yaole Jesus, kisikate hingo sabana ritse. Kiskanis engitso chotse rititseni, si kisendanyanga kito aikango nashi. Kiskaniti katrojun toale tsove gola hotse. Kia ki, Watyo yabe Maria Magdalena, Gauringingo Maria, kyun daile tsobe. Yanga kwan jauni, kwan skanle vispera, kwan skut ale Pilato chotatitole nami, kauchota fariseos, kitzole.
Señor, paisena hinga he chotachana chabe kitzonga tina cosa. Si kwan hani sin kwa ayana. Tate shoma eso kwanga kata se chuanda he choken sanda kwan hani sin. Menenga tsikwa aisi ni chota lenga nyo. Kwa siche, kwa kwitza ole nashunanda. Kafa aya hini leke. Kwa he kwa chana chashi kwa skane gis acho kwa honi shititon.
Pilato, kwa kitzole.
Chua sonda dorsi kwinda. Dangi ke chanda tsobe. Hosi kwa no.
Kia kinga he, tak e chanda tsobe. Tak e chuala hao. Kwa kisi kation a sondado. Kia nga kwa nionga shoto. Wanga kis eseni shintaingo nga tots in shumana. Ha ai Maria Magdalena, kao he shingingo Maria, ha eko tse tso. Kweni, ha angu chon shinio. Gango ankele hiova shihito henning ahmi. Hicho, kiskaniti kat ashin la hove. Wazakena so, sele kwa ki honil ichon. Wana hnyole trua honin cha. Kitakon he shito si kwinda, honga hatse, kwa honik e kwa kwa. Kincha he anke, kitzo le yen chive.
Ali viskonyo nga hon, nga a venga ti mafasa inyo Jesus shikisen ataya. Ali itihna, nga kafa ayani leko kitzo. Rau, chutzaun, desnyanga kisena. Tangin ditaun, patilao chutale nga he kafa ayahini leke. Kwa kweni, fititono ya Galilea, yaschao nga he. Kweni, ashi he kwa kishino.
Kia yen chive, nga kini tsoki e tyo tsakon, kwa ni otsuale, kito kanga kisi kintu e chotale. Kweni, Jesus kisa te kao kitso.
Tindali.
Kwa yen chive, hicho tale, kitso akanzo ko, zakan seshkunji tale, kia Jesus kitsole.
Ali viskonhyo, tangi ni kintu aons e, meninga kwaisi ni ya Galilea, kwa yaskwena.
Kia nga tyo finga he, Kweni, kiok asondado ritio sikwinda, si ha aya nashinandave, kisi kintruwe chotati tonle nami, si tatz engayi he kwa shikwa sinkwan. Kianga kwanshko kao chotachinga, sa kao yani, kwa tsetan kitzwale he sondado, kitzole.
Kweni lao, he chotale ha aya nyo, kwa kisi che kianga titsa yofwahe, kwa tsa hebi kwinre gobernador, hihi si kejo ahe, kwa si kation dala hinga hon.
Kia he kiskwe tanwe, kwa kis in hos inga taka koyale, kwa he ewe kison hile chota judios sandand evi.
Akama hile tats e rinyoko ya kachonangia anga diton. He shititon kachonangia. Me kwa shiha ato hile chota le Kristo shititon zakatio. Nga kwa sinki nik en Jesus. He chotale kinroa heko, tonga alitza tokuihi kwa haa tonhi. Kwa tikis e endi so tats e meni shikwale he yaole Jesus, kwa tsanya ki haa ya kwe shinile. Shima hauni kachonangia. Hos inza kinja kao he Jehova kao Jesus, nga kiskale me kwa shiha atonhi. He Jehova, go anke gisikasenga kisinyohi, kwa nga tsakandiale hotineles in. He shititonza benga haa ya nile Jesus, Kwatzak inle nga katafika hikon shingik acho tale Jesus, tats e meni shitsabe, kwa meni shikindroe, ani nga sinyo hinsini. He Jehová cuati kiskuen hink achotale Jesús, ga kiski meni rikis en dile. Jos en kinik en, ga kinika ayanile, kwa meni rikiski nyaki kuati. Rima hani gachonangia, me kwa rikwati bitato hiazan dañan aibi. He chota rikontrationa, si chensa radio kwa za televisión, ga kaniba son en diso rit atzan, kwa tats e shashinia. Kwa rima nyoni gachonangia, me risinio hinan daibi, kyanga tositon da kwen yasuan tats e Jehová kao Jesús. He Jehová si kasen angele, ga binja kaona kyanga mi yasuan, kwa kwati si chen hens e kao ticha, ga sinio hina. Jola nitsa he ri superintendente viajantes en tios isra, kwa kao yan chile. Toho kis en hecho tale Cristo rititon zakatio, nyanya ki kuiti tonik eh na hecha rikinena, ga mi yasuan tats e Jehová kao Jesús. Kwa alikuiba indele nga hechota rikontrationa, si kantai ya kwa fa aitzena. Kui latino yala indaibi, nga kwan shkiaya Lucas capítulo 24, versículo 8, sanda 32. Kianga kui no yale, nyaki ya ten kwa hechota le Jesús katamana, kianga tio fiya na rinanda emaus. Kui no ya hozo tale, nga kwas in batiole, kwa hos indasa tio ingok anikon, kianga ngo chotanya ten tzen yandia, Rizzo yandale aninga kwakwani.
Kya he hai tsele ni ele Jesus. Kya nga hindruani ya tsove. Ki tsuale kwa kishi shitengo. Konga tsi shika. Shita tse nga yi he kwa hevi. Maria Magdalena. Juana. Mariana le Jacobo, kaushika ariko akitso le pastro hekwa hevi. To kwaska zabe kon ele, likui kwa kaile. Tonga hiso te Pedro, kito kanya ki na tsobe. Kianga kisko tsen sen, hanja to hena hinyo rikizete hin Jesus, to kwashkun le kui kwa rikwabe. Kweni, tikwini ni trin hau chuta tiyo fi ngona shinanda shi emaus mi. Shi hau la ora kinti na le Jerusalem. Yanga tiofi, tiofau yani nga yihe kwa shikwabe. Kwa kwanga tiofau yani, kwa nga tiokonangile shinki, tiheni Jesus hichota triale, to nyaki tseni, to nga shkon kise echuale nga tzintza skwe shkon Jesus, kwa Jesus kitzole.
Me eni shichoba niobi nga timau.
Kwa heza kinja, niobwa kwa, kincha ngo shikleofas mi, kitzole.
Ato hitongoni shikwa inishat ay Jerusalén shilikwitsa ye kwa shiya kwa 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 ni chenvi.
Kia Jesus kitzole.
Me kwani.
Kia chotabe kitzole.
Tse Jesus chota Nazareno shikicha ya tats enina. Kainga mayihele kwa. Kwati mayihele engishkonina. Kwangishkon ats ina shinanda. Chotatiton le na miko chotatiton na hinkiskanit anga kinikin. Kwa tsakat aya.
Tunga hanhi kichu yala hinga tiheni shikwe chintai chuta Israel. Kwa shikimasa, dai hani shinga kwa kwa kwi kwa vi.
Kwa tika ya chinri tihin hii zakinjashkona hii. Tanhyo yaki ya tsobe, alikwishu kwa sele yole. Hinruani kitsu, kwa shoti zave senle anke shikitsu le nga Kristo tina koni.
Kika shitihini hii ya tatsobe. Kwa chonhonga kitsu yanchibe. Tunga heli kwi zave Jesus.
Kia Jesus kitsole.
Joto chikon, kwa shi hini manonga tzinditon kwa kainonga yihe shikitso he chota shikinchayat ats enina. Atsitsa kwa chenga Kristo tzaka akwa nyan he kwabi, kwa nga haas en kwa he yale.
Kia Jesus zaketia kaunga kitso yatsenle nga yihe shititashon eskrituras shitatse. Santa shitse Moises kaunga tzichota shikinchayat ats enina. Kia hicho triana shinandand inyanga tiofi. Jesus kwa kis inhonitza kin kwesa. Tunganga haucho tabe, kwa nio kisinle, kitzole.
Tina kaunahi, nga he kwa shon, kwa tzui he kiskantai.
Haas en, kwa zakena kao, shikwani, zakena ta kao yamisha. Jesus kiskwe nirtila, kisi chikotain, kisi shkwa, kwa kitzwale. Kia kito aingishkon, kwa zabe shkoni, tunga he ki, kichangishkon nga he, zaka kao shinkin.
Atsitsa kai tswa ya kwa le ni mana, ki anga tsa kakona mina ya yandia, kwa ki anga kiskosh angish kwa ho tson enshitit ashon escrituras.
Ingo ala kui kwa kui shuan, he shi nyona ko ya ka chonangia. He shi titon, me kwa shi ha aton hi he chotale Kristo shi titon zakatio. Me ni shi tio ko ya lenga hao chotale shi tio fiya e maus, ali kui kwa sengi toson. Tonga ali zato he hin shi kwa kwa, kwa ti kwan shingi ka. Shi ma hao ni. Hos en za kinja kao he Jehova kao Jesus, ga kiskale me kwa shi ha aton hi. He Jesús kitzo yale he chotale, hos en kito son he en ritongini kwa kitzo Jehová ritatze. Shimahani, me kwa shi kwa tibi tato hiya zandanyan aibi. Zakwi ni chen kwa titzin kwa sen tibi to son meni shi ticho yale zandanya. Tob elanya, kya ni sike son meni shi chon son de he chota shale nina. Kwa shimanyoni, me shi sinyo hinan aibi, kya nga to siton da kwen ya son tatze Jehová kao Jesús. He Jehová tongini kwa kitzo meni shis ati bito son ni chen shiti yuan daibi. Kwa hehtin le disi chen, nga disi cho yana hos enti bito son meni shi tongini kiset aya Biblia. Nyo chi yato kwanga kwa senki mahina, he enshi tongini kiset a Biblia. Kwa kao kwa tsoa mi yale he chota, hos enti bito son daibi. Kwa las enkwangi tengianga kwa shkia ya Lucas 24:33-53. Kianga kwi no yale, Jani ya ikui hos inza kakao Jesus hecho tale, ga kisinyo hi, kwa hoki sa diole hecho tale, ga heza kakao. Jani ya ikui, za ya tihna ya monte de los olivos, ya nashinanda Betania, yanga kitoming a Jesus yangahmi.
Y que ni ora zakisote, ki ya Jerusalén, kwa saele shitengo shichosko, kao shika shiyatiokao, shichotso.
Kwa ki shininga ha ayale naina, kwa kwa tzengish kon Simon.
Kya he shi hove, zak ena mi me shikwale yandia, kwa hos inga zabesh kon Jesus ki anga kisish kwa nishtila. Tenga tiuncha he kwavi, Jesus he sua zakasena hi basenle, kitzole.
Jati yonga hovi.
Kianga tsin yu kitsokon, tsaka tioshkon, kisika itsenga tsa vengo espiritu, tonga Jesus kitsole.
Aninga ti yoshkon sinio, aninga niu tio si kao hisini ni mano. Chotsen launza, nzo kuanga ti anya. Chahono, chotsonga heshi espiritu mi, ni yaohi, ni nindahi tile hos in yaonga tina.
Kianga kwa kitsole hebi, tsaka kolen tsa konzoko, tonga he kema kainhile. Gan yo tsuale, kwa tioshkon kia Jesus kitsole.
A ti itzeno shimabichini.
Kia he kitsua itzele tikicha kongo troatzele choserra. Jesus kiskwe, kiskinengish konga he, kia kitsole.
Hebi enjitsa kakaono kia nga aataka tehna kaono. Nga macheni nga kuitosonga jihe kwawe shi tiotashit atzan ya kwa tesho male Moises. Kwa yashon libro le chotashi kinchayat atzenina, kwa yashon shisalmo mi.
Kya kisko ain tele kwa pa itzele. Meninga kwanchugia sinile shitio tashun escritura. Kitzole.
Kwas in tit ashun. Nga kwas in kwanchenga he Kristo tsaka akwany ay. Kwanga ha aya hinile kienga kwan hani chin. Kwanga kwino kwa ya hinile nga tzina shinanda kao ha aile. Nga ma chenle nga si kantaya kwa pa itzele. Kwa hos inga chat ale hele. Kwa itzi akwani ya Jerusalem. Kwa hunyo shi kwa ukwa kishi kwi kwa hebi. Kweni, asi kaseno heshi tongini kitzo non aina. Tonga honti yo ya na shinanda Jerusalén. Sandanga sako nongan yo shink anruani.
Ki kao sanda Betania, za keng anza, kisi chikotain, tenga tisi chikotain, za kasen shrile, kwa kichani nga mi, shihe zabeshkong Jesus. Ze kwa tsoa tine nga kia Jerusalén, kwa tion saeya yongo, tio base he ya nina.
Ala kuishon ingo ka, he shinyoko ya sa heka chonangia. Shititon, me kwa shiha ato hi he chotale Kristo shititon zakatio. Tink a chotale Jesus shitzenditon kwa kainle, zaha aya kwe shinile Jesus, ninga he sua shukitzole he shitzabe. Shima haoni, hos inza kinjakao he Jehová kao Jesus, ga kiskale me kwa shiha ato hi. He Jesus nyakitza kakole yaole he chotale, ga heha ayanile. Shimahani, me kwa shi kwa tibi tato hiyazan da nyan daibi. Tink anz e kao ti cha, shi hao tiyo le, za he ti bate shoma Jesus yangah mi, za he me si ke son he chotaz en, kwa za he me sin da chon he son de. Kwa shi manyoni, me shi si nyo hinan daibi, kyanga tosi tonda kwen ya son taz e Jehova kao Jesus. He Jehova, kui biblia kwa kao shon shi si ka sena he na shi nandale tisi chen, Gati ba konan gani chen fi ket ati yua, kwanga heti ba te shoma Jesus yangah mi. Nio tse kwandab ay le Jehova, kyanga kwasen tisi cho yana shitats e hebi. Nga kwasen ha aya le Jesus, kwan chat a helen gats i chota, kwa ma chenin ga kwa hi kwan gats i na shinanda shitats e hebi. Kwa ti ma chen ga kwa hi kwan, ga hen yon ki ma chen le nga kwet a shichon sonde, kwanga naskana kwa chon it anangi. Chue kwan yon hi, Gasin guaje shashikinena. Lucas 24:47, 48.